Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Aktualijų laidoje šiandieną pradedame pirmą kartą šį sezoną krikščioniško kino klubo aptarimus su Ramūnu Aušrotu. Sveikas, Ramūnai.
Gerbėjai Kristui.
Per amžius, amen. Na, daug kartų aš vis esu tavęs prašęs, kad šitose laidelėse mums irgi padėtum atrasti kokius nors aktualius filmus, kinus, kurie eina tuo metu kur nors plačiuose ekranuose ar siauruose žydruose televizoriuose, kad mums būtų irgi, na, plačiai publikai prieinama. Ir kaip tik šį sezoną tu pradėjai su pasiūlymu atsiremti, atsispirti į tikrai dabar jau, na, ir išreklamuotą, ir žiūrimą, ir matomą šiuo metu ekranuose lietuvišką filmą Laiškai Sofijai.
Su viena maža pataisa. Filmas lietuviškas, kurį pastatė britų režisierius.
Na, apie tai irgi papasakosi, kodėl čia taip atsitinka. Ir sakei, kad, na, tai yra puiki proga ne tik dėl to, kad jis lietuviškas, ar Lietuvoje, ar apie lietuvius personažus, ne, bet ir dėl kitų įdomių klausimų. Aš dar jo nemačiau, nors labai norėjau dar, tikiuosi dar suspėti jį pamatyti, ir priklausys, na, nuo tavo įtikinimo, ar jisai vertas dėmesio ar ne. Taigi, pirmiausiai, kodėl čia toks atsitikimas, kad Lietuvoje apie tokį lietuvį, na, lietuvišką istoriją filmą daro režisierius britas, ar ne?
Na, iš tikrųjų nežinau, bet tik turiu tokių porą pamąstymų, kad eina gandas, nežinau, kiek jisai tikras, kad prieš 15 metų britų dokumentikos režisierius Robertas Mulanas bandė gauti leidimą ir rašė prašymą finansavimui šitą filmą finansuoti. Tai žmogus, kuris dirba BBC, kuria dokumentinius filmus, trankosi po įvairias pasaulio šalis ir pataikė ir Lietuvą, ir kažkokiu tai būdu jam tapo žinoma šita garsioji romantinė meilės istorija tarp Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės. Ir jam kilo mintis apie tai sukurti filmą. Ir kaip tas gandas teikia, prieš 15 metų Lietuvos instancijos neatsakė į šitą prašymą, ignoravo, nuleido netilom. Niekas nežino, kaip ten iš tikrųjų buvo. Tai gali būti ir žurnalistinė antis. Kitas dalykas turbūt yra tai, kad filmas pataikė tokiu, sakyčiau, pagaliau. Pagaliau atsirado filmas to, kokio filmo nori Lietuvos žiūrovas. Aš dabar, taip sakydamas, nekalbu apie jo meninę kokybę, ar ten istorinę vertę, ar taip meninę vertę. Aš kalbu apie tai, kad žiūrovas jau seniai, Lietuvos žiūrovas, jau seniai norėjo pamatyti lietuvišką patriotinį filmą. Ir, na, jau prieš kelis metus, vykusio kino akademijoje, paprasti žiūrovai klausė režisierių ir kino kritikų, kurie buvo atvažiavę į kino akademiją, kada Lietuvai pradės kurti patriotinį kiną. Ir jie tą dalyką klausė todėl, kad tuo metu Latvija kaip tik buvo prodiusavę ir pastatė filmą Rygos kariai, kuris buvo Latvijoje labai mėgiamas, žiūrimas, ir tai buvo patriotinio kino pavyzdėlis. Mes tokio neturėjom. Na ir šitas filmas, ir mano galva, ir jo lankomumas, ir kiti filmai, kurie ateina po jo, irgi bando atsakyti į šitą lietuvių paprasto žiūrovo norą matyti filmą, kuris kalba apie Lietuvą. Nežinau, iš kur tas noras yra, kur tas toksai alkis tokio filmo. Ar ne? Kaip kino kritikas galbūt tik pasakyčiau, mes esame pavargę nuo svetimšalių naratyvų, nuo rusiškų naratyvų, nuo amerikoniškų naratyvų. Mums reikia lietuviškų naratyvų. O lietuviško kino yra pagrindinė bėda, kurią kažkada labai gerai Saulius Macaitis yra įvardinęs. Tai, kad lietuviai nemoka papasakoti paprastos istorijos.
Dar patikslink, ar kadangi čia sakai, kad režisierius yra dokumentalistas, dokumentinis filmų kūrėjas, tai šis filmas nėra dokumentinis.
Ne, tai yra vaidybinis filmas, pirmas jo vaidybinis filmas, ir kaip supratau, jam patiko, nes jis jau yra sukūręs antrąjį filmą, kuris yra tik techniniai montavimo stadijų, bet jis jau yra sukurtas.
Apie Lietuvą, iš Lietuvos?
Ne apie Lietuvą, bet siužetas ar romantinį meilės istoriją toliau yra tęsiama.
Na gerai, tai grįžkime prie Laiškų Sofijai. Tai ar tai yra patriotinis istorinis ar melodraminis filmas?
Na, aš galvoju, kad pas režisierius šitoj vietoj iki galo neapsisprendė, kurdama siužetą. Normaliai kuriant filmą, istorinį filmą, nes konvencinė prasme tai istorinis filmas, nes rodo, veiksmas vyksta prieš 100 metų, ar ne? Tai istorinis kontekstas visada normalų filmą, na, iliustruoja, puošia, aprengi. Bet kartu yra pavojus, kad tas istorinis fonas užgoš tą pagrindinę istoriją, kuri yra pasakojama. Ir šitą vietoj man matosi, kad režisierius neapsisprendė iki galo, ką jis nori, apie ką jis labiau nori kalbėti. Ir kaip vienas komentatorius internete taikliai pastebėjo, jeigu paimsime Čiurlionio personažą, tai Čiurlionis vaizduojamas filme Trijopai. Čiurlionis vaizduojama Čiurlionis kaip įsimylėjėlis, reiškia romantinį meilės istoriją tarp Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės. Čiurlionis vaizduojamas kaip patriotas, tikriausiai tai silpniausia linija šita yra, ir Čiurlionis kaip menininkas. Taigi bandymas eksponuoti visas šitas tris Čiurlionio asmenybės pusės, na, nesusidoroju. Galbūt buvę galima pasirinkti vieną kažkurią tai iš jų.
Bet tai gal būtų nuobodu labai vieną liniją?
Aš manau, kad filmas būtų tada, na, truputėlį įtikinamesnis. Nes tada atsiranda ir tam tikrų nedasakymų, siužeto loginių neaiškumų, kodėl vat vienoj scenoj abejingai Čiurlioniai reaguoja iki man tai, o kitoj jau, kaip vienas komentatorius sakė, jau sėdasi ant kelių. Iškiai normalioj romantinė meilės istorijoje mes matome to charakterių tarpusavio santykio raidos, raidą ir jos dramą. O čia tam pristinga laiko, nes dar reikia ir parodyti ir Sofijos Kymantaitės visuomeninę veiklą ir per ją parodyti ir Lietuvos tautinio išsivadavimo tam tikrus atgarsius.
Na, bet galbūt, kaip ir pats sakėjai, šitos troškimas tokios, na, patriotinės arba nacionalinės gaidos kine, jis ir atliepiamas, bet kadangi kinas labai sunkiai įsivaizduojamas be melodramos, be meilės, tai sunku, na, apsistoti vien tik tai ties meilė tėviniai.
Na tai žinai, tada aš visada žiūriu nuo du dalykai, tai yra menininko intencija ir labai stipriai menininko intencija apibrėžia filmo pavadinimas. Filmo pavadinimas yra Laiškai Sofijai, paimtas iš profesoriaus Vyto Landsbergio knygos Laiškai Sofijai, kuris išspausdino tos laiškus ir juos išanalizavo, pakomentavo. Taigi, Laiškai Sofijai, akivaizdu, tai nėra politiniai laiškai, ne nacionaliniai laiškai, bet laiškai visų pirma vieno žmogaus, įsimylėjusio žmogaus laiškai kitam žmogui, kurį jisai myli. Tai menininko intencija buvo kurti tą, kita yra toks istorinis fonas. Bet kas įdomu, yra menininko intencija ir žiūrovų intencija arba lūkestis, ką jis nori pamatyti. Čia galim skirti, kad, na, visgi išsiskyrė Lietuvoj kino kritikai, negaliu taip labai apibendrinti, bet kiek esu suskaitęs ir girdės, kino kritikai visgi žiūrėjo būtent į tą santykio liniją labiau ir pasigėdo jos aiškumo, gelmės, įtikinamumo ir taip toliau. Galima būtų pacituoti ir vieną, kad visa tai gal ir veiktų, jei būtų kuriamas abstraktus, mitologizuotas pasakojimas apie dviejų žmonių tarpusavio ryšį, įveikusi visus sunkumus ir net mirti. Čia cituoja Auksė Kancerevičiūtė. O žiūrovams matyti reikėjo truputėlį kito aspektėlio. Ir va šitoje vietoje aš matau pat būtent tą, kaip ką pradžioj pasakiau, to patriotinio kino badą. Ir manau, kad jau Lietuvos režisieriai pajuto tą, nes mūsų laukia ateityje ne viena premjera, kad ir paminėsiu spalio mėnesį pasirodyti Audriaus Juzėno filmą Migrantė, kalbant apie tremties laikus grįžimą iš tremties. Tai režisieriai pajuto, kad tai yra tema, kuri traukia žiūrovą ir kad tai yra tema, kuri net gali ir padėti filmui atsipirkti, kad filmas gali būti žiūrimas.
Na ir bent jau tu sakei, kad tas filmas Laiškai Sofijai tave irgi įkvėpė apmastyti ir bandyti ieškoti tokio pagrindinimo, kasgi yra patriotinis kinas, kas yra nacionalinis.
Na tai be abejo, nes daug filmų apie dviejų žmonių tarpusavio meilę, net romantinę meilę, tai gal lietuviškai, jeigu centriškai atrodo, kad yra įspūdinga ir nepakartojama meilės istorija. Ne? Bet tokių įspūdingų ir nepakartų meilės istorijų turi kiekviena tauta. Romeo ir Džiulietos istorija, ar Titanikas tas pats, ar ne, tai yra ta pati įspūdinga nepakartojama istorija, kur istorinis fonas yra tik tais, na, koloritas. Tai šitas man kaip pačiam buvo antrame plane. Pirmame plane buvo tai, ką filmas leido man matyti. Labiau buvo tas patriotinio, na, Lietuvos reprezentacija, tam tikro Lietuvos identiteto arba tapatybės, katalikiškos tapatybės, katalikiškos kažkokios tautinės valstybės tapatybės reprezentacija ir jos kova dėl realizacijos. Ir vat žiūrovų reakcijos į tą filmą, kaip tos irgi galima sakyti, irgi tam tikros tapatybės noras arba paieška arba grįžimas, čia labai įvairiai kiekvienam žmogui būtų. Bet aš galvoju, galbūt, kur išsiskiria kino kritikų ir kino žiūrovų intencijos, yra tai, kad pats kino suvokimas, na, kino kritikas ar yra formaliai mokamas arba išmoksta, ir dauguma kritikų yra tokių, iš tikrųjų, žiūrėti į kiną visų pirma kaip meną, ieškoti jame meną. Kino kritikai Lietuvoje to meno ir pasigėdo. Netgi kaip aš citavau, net ir ta romantinė istorija turi būti kažkokia tai ypatinga, metologizuota, ten taip toliau, kad jinai būtų laikoma menu. O paprastas žmogus žiūri į kiną kaip tam tikrą socialinį fenomeną, kuris arba jį įkvepia, arba jį atstumia. Ir, na, šita takoskyra turbūt ir būna, kodėl dažniausiai kino kritikai ir žiūrovai nesusišneka. Aš manau, kad vat, yra validu žiūrėti į kiną kaip tam tikrą socialinį fenomeną, ir čia prisiminu tą garsiją Lenino frazę, kad kinas yra svarbiausias iš visų menų. Ne todėl Leninas sakė, kad jisai buvo geras kino kritikas ir jis labai vertino meną, bet todėl jis, tada, kad jis matė to kino kaip socialinio fenomeno tam tikrą potencialų poveikį, kad jis turi socialinį poveikį, veikti žmonių protus ir širdis, ir kad jis turi tam tikrą propagandinį potencialą. Ir dar vienas momentėlis, kad kinas yra pasakojimas, ir tas pasakojimas ar patvirtina tam tikrą pasakojimą, pagal kurį tu gyveni, yra tau tapatybės pasakojimą, tarkime, krikščioniškos tapatybės pasakojimas paremtas mūsų sukūrimu, nuopoliu, Jėzaus Kristaus įsikūnijimu ir mirimu ant mūsų ant kryžiaus, kad mes turėtume amžinai gyventi. Tai yra mūsų tapatybės pasakojimas krikščionių. Ir mes žiūrime filmą, ar filmas tas mažas pasakojimas, tą didelį pasakojimą patvirtina, ar nepatvirtina. Jeigu patvirtina, mums patinka, jeigu nepatvirtina, mes tada ieškame jame tam tikrų kabliukų.
Ir tavo pacituotoji kritikė taip pat buvo pasipiktinusi ir tą, na, katalikiškos tapatybės liniją. Tai gal čia irgi, kaip sakyt, na, ne visiems žiūrovams ar ne visiems kritikams reikia tokios tautinės ir religinės tapatybės paieškų lietuviškam kine.
Galbūt, bet man svarbiausia, žiūrovui to reikia. Ir nežinau, kiek ten daugiau krikščioniškos, galbūt daugiau šitoje vietoje lietuviškos būtų, ar ne? Ir man atrodo, kad ta jauna kritikė, kuri recenziją rašė ir kritikavo tą būtent patriotinį aspektą šito filmo, jinai atspindi vat jaunos kartos didžiosios dalies tą supratimą apie tai, kas aš esu ir kokia yra mano tapatybė. Ir ta tapatybė yra išvestinė iš homo sovietikus tapatybės, tai yra homo kosmopolitus. Kosmopolitinio žmogaus, kuris pats apsisprendžia savo tapatybę ir jo tapatybės ribos jis yra pats, o ne tauta, ne kažkokia tai didelė bendruomenė, ne valstybė, bet jisai pats. Ir, na, ta reakcija yra noras pasakyti, kad, na, nes filmas labai aiškiai tos tokios klasikinės patriotinės pozicijos, ar ne, kad yra tapatybė siejasi su religija ir su kultūra ir su tauta, su lietuvių kalba. Tai šitam minai, kaip sakant, tas jie iš karto ir truputėlį pjauna. Kai, ir aš manau, kad vat, mes turime tokį vat, įdomų fenomeną su šito filmu. Klausimas, na, vat, sociologų analizėj, kam lietuviams, šiuolaikiniams lietuviams reikia semantiškai skaidyti pagal amžiaus kategorijos. Vieniems, kad priminti senąją Lietuvą, kitiems, kad sugrįžtų senoji Lietuva, tretiems, gal dėl to, kad, na, neprarasti dar tos Lietuvos tokios bent jau kokią jie sužinojo iš mokyklinių vadovėlių, kad ir tarybiniais laikais. Įdomu paklausti, kaip emigrantai šitą filmą žiūrėtų ir kaip jie žiūri ir vertina. Aš tik žinau, kad tiek New York'e, tiek Londone, kai buvo filmo premjeros, atgarsiai buvo labai labai geri, bet klausimas, ar ten buvo susirinkusi senoji ir to intelektualioji senoji lietuvių išeivija, o ne ta jaunoji, kuri darbuojasi Norvegijoje arba Airijoje.
Na taip, o Lietuvoje irgi tie žiūrimumai, kiek čia mačiau, ten tų žiūrimiausių lentelėse, ketvirtoje, penktoje vietoje berods, tai, na, turbūt irgi, vadinasi, gana aukšti lankomumai atliepia, kaip ir sakėjai, patvirtina tavo tą teiginį, kad žiūrovai to reikia, tai patinka.
Ir dar matot, čia turbūt tokį momentą reiktų įvesti pedagoginį, kadangi filmas apie Čiurlionį ir lietuviškas filmas, tai turint omeny mūsų mokytojų visą armiją, jie sėkmingai šitą filmą turbūt veda ištisas klases. Toliau formuodami, kaip sakant, tą mūsų klasikinį patriotinį naratyvą, arba bent jau bandydami tą dalyką daryti.
Bet tai nėra turbūt blogai.
Tai nėra blogai, tik aš galvoju, kad, na, kiek tas mūsų prisirišimas prie senų istorijų yra vertingas. Žiūrėdama šitą filmą, aš tikrai panorėjau, kad būtų sukurtas filmas apie daktarą Basanavičių. Kažkodėl tai tokio filmo nėra. Ir niekas nedrįsta, net minties nekelia tokį filmą kurti. Ir taip pat aš norėčiau, kad būtų sukurtas filmas apie sausio įvykius. Nes sausio įvykiai yra modernios lietuvių tautos formacijos labai toks svarbus epizodas. Ir na, tų žmonių apsisprendimas mirti dėl Lietuvos, kurios dar nėra. Ką tai reiškia mums čia dabar šiems laikams ir ką jiems reiškia, kokie Lietuva matė ir kaip mes dabar santykius iš to dalykų turime. Tas pasakumas būtų, sakyčiau, patvirtinimas ir gal potencialas kurti nuo modernios Lietuvos tam tikrą pasakojimą.
Na ir jau nekalbant apie tai, kad na, vis tiek turbūt nesuvokiama irgi galbūt apie, kalbant apie tokius kinus, kad neturėtumėm irgi kino apie pokario partizanų veiklą, gyvenimą ir visą siužetą, nes tai iš tiesų ir turbūt kinematografiškai apstu istorijų, įspūdingų, vaizdingų, na ir pats vis tiek idėjinis krūvis yra didžiulis.
Tai ačiū Dariau, kad šitą dalyką priminė man, nes mes turime Jono Vaitkaus filmą Vienui vieni apie Daumantą, partizaną Daumantą. Ir vat paradoksas, istorija klasikinė. Jonas Vaitkus kreipėsi į kultūros ministeriją savo laiku, irgi negavo finansavimą šitą filmą pastatyti. Ir filmas buvo pastatytas už Amerikos išeivių lėšas, plus, jei neklystu, nenori vardyti pavardės, bet prisidėjo vienas iš lietuvių verslininkų, pramonininkų prie to filmo sukūrimo kaip finansavimo. Bet vat tas pats faktas, Lietuva to filmo nepareimi. Toks klausimas gali iškirti paprastam žmogui, kas čia yra, kodėl Lietuvos institucijos, kurios turėtų remti ar ne, tarkim, patriotinio kino statymą ar ne, tą dalyką ignoruoja. Na, klausimas labai komplikuotas. Kaip minėjau, gali būti, kad toj taryboje, kuri pinigėlių skirsto, sėdi kino kritikai, kurie nori meno, bet jiems mažiau rūpi kinas kaip socialinis reiškinys turintis tam tikrą socialinį poveikį. Arba jie žiūri alergiškai į kino socialinį poveikį, grinai iš savo asmeninės patirties. Iš sovietinės patirties mes tikrai 50 metų buvome faršuojami patriotiniu, svetimu patriotiniu kinu. Prisimeni, Dariu, patį tą patriotiškumo naratyvą. Nu, Lietuvoje nuo 45 metų iki 95, kiekvienais metais buvo pasukuriama ir parodomas filmas apie didį tėvynės karą, bet ten patriotiškumas buvo svetimas. Tai buvo ruso egocentriškas toks patriotiškumas. Rusas, kuris kenčia ir išgelbsti Vakarų Europą, Rytų Europą, Vakarų Europą ir savo tautą. Ir tuo svetimu ir egocentrišku patriotiškumu mes turėjome gyventi. Tai gali būti, kad dalis ir menininkų, ir žmonių labai atsikando to patriotiškumo ir žiūri į patriotinį kiną kaip tokį labai įtariai. Iš anksto išvelgdami jame tam tikrą, na, propagandinį elementą, tam tikrą primetimą tam tikrų idėjų ir taip toliau.
Bet džiugu, kad kažkas išdrįsta ir tai ne visai turi būti propaganda ar primetimas, bet ir kaip atsakai, ir kino teatrai rodo, kad pajamų galima susilaukti ir iš tokių kino, tai yra šiais laikais, laisvosios rinkos laikais, vienas iš pagrindinių kriterijų. Žmonės perka,
tai iš tikrųjų,
nori, tvarė, nori.
Taip, kadangi žmonės perka, akivaizdu, kad šitoje vietoje kūrėjai yra paskatinti atliepti tuos poreikius. Galbūt tai yra niša atsirasti normaliai lietuviškai kino, mažytė, bet kino industrijai. Patriotinio filmo žanras.
Na, mūsų čia laida jau link pabaigos sukasi, bet nežinau, Ramūnai, ar nenorėtum pristatyti ir šį prasidedantį, Kaune jau prasidėjo, kitose miestuose dar neprasidėjo, krikščioniško kino klubo sezoną. Priminsiu maloniems Marijos radijos klausytojams, kad šiandien aktualijos kalbamės apie krikščioniško kino klubo veiklą. Šiuo metu Ramūnas čia labai įkvėptas filmo Laiškai Sofijai kalbėti ne tik apie tą filmą, bet ir apie patriotinį kiną. Bet Ramūnai gal nori ir mums išduoti, kokį sezoną numatys savo tam klubui ir savo klubo lankytojams.
Norėčiau, be abejo, tik tais galvoju, kad dar viena turbūt takoskyra būtų labai gerai užbaigai padaryti apie tą patriotinį kiną. Aš specialiai naudoju sąvoką patriotinis kinas, nors kino teorijoje tokios sąvokos nėra. Kiek man teko pamatyti, tai tokią sąvoką naudoja Amerikos krikščionys, galim prisiminti Melo Gibsono filmą Patriotas, ar ne? Arba Melo Gibsono filmą Drąsi širdis, patriotinis filmas. Ir kaip nebūtų keista, tokį terminą naudoja indų kinas, indiškas Holivudas, kuris irgi turi patriotinio kino žandrą. O niekur kitur termino patriotinis kinas nėra. Na, galbūt dar sovietiniai kino kritikui matyt tas didžio tėvynės karo naratyvas ir tas kinas.
Ir dabar turbūt yra Rusijoje irgi yra šiek tiek.
Naujasis patriotinis kinas teko man matyti tinklalapių porą, kurie jauni režisieriai sako, kad jie kuria naują patriotinį rusų kiną, kaip opozicija tam oficialiam establishmentui arba tam oficioziniam kinui, kurį simbolizuoja Nikita Michalkovas ir kiti tų didžių režisierių, kuriami propagandiniai neonacionalistiniai filmai. Tai aš tik norėjau atskirti sąvokas, kad na, tokį vieną pataisimą gal padaryti, kad patriotinis kinas nėra lygus nacionalistiniam kinui. Nes patriotinis kinas, mano galva, yra filmas, kurio siužetė yra tam tikra bendruomenė. Ir ta bendruomenė, kuri apibūdinama tam tikromis vertybėmis, jų laikymosi. Ir normaliai patriotinio filmo fabula yra kova tarp gėrio ir blogo, tarp savų ir svetimų. Tarp bendruomenė, kuri gina savo vertybės ir savo interesus nuo kažko tai. Ir taip tokiu būdu toj kovo antagonizme atsiskleidžia ir tas patriotizmas. Tai aš vertinu, labiausiai pasimato tada, kai aš iškyla man pavojus, kad aš to dalyko neteksiu. Ir galbūt toks svarbiausias patriotinio kino aspektas tai yra paremtas, patriotinis kinas yra paremtas įsipareigojimu. Reiškia, klasikinio patriotinio kino forma, mano galva, yra ne kas kita kaip amerikietiškas westernas, kuris rodo bendruomenę ir labai dažna to siužeto dalis yra žmogus, kuris jau nebėra bendruomenės dalis, bet jie grįžta, na, kaip paklydusi avelė. Ir jisai turi apsispręsti, moraliai apsispręsti, ar ginti tą bendruomenę nuo priešų, ar ignoruoti ir sakyti, kad tai jau nebėra mano bendruomenė. Tai tas įsipareigojimo momentėlis savai bendruomenė ir toms vertybėms yra sudėtinė patriotinio kino dalis. Ir va čia tada būtų galima paklausti to lietuvių žiūrovo, kuris trokšta patriotinio kino, ko jis iš tikrųjų trokšta. Ar jis trokšta nacionalinės tapatybės patvirtinimu, ar jis trokšta tokio kino, kuris kalba apie įsipareigojimą. Laiškai Sofijai kalba apie įsipareigojimą, bet ar žiūrovas mato, ar jam reikalingas, sakant, ar lietuviškas patriotizmas nėra nekas kita kaip to sovietinio egocentrinio patriotizmo lietuviška versija. Lietuviškas egocentrinis nacionalizmas, kur svarbu filme parodyti, kad lietuvis yra, kad jis yra galingas, kad jis laimė rungtynes arba laimė karus. Tai vat, manyčiau, šitas takoskyra yra labai svarbi, nes kitaip tada nuo to nacionalistinio labai lengva kino nueiti į ultranacionalistinį. Kaip be būtų keista, bet pirmieji patriotiniai, kabutėse, filmai buvo nekas kita, kaip filmai sukurti nacistiniai Vokietijoje ir bolševikiniai sovietiniai Rusijoje. Tas pats Eizenšteinas su Ivano Rūšiuoju ir filmas Čepaivas kaip pavyzdėlis arba Leni Riefenštalis su Valios triumfu. Jie tarsi irgi sakė, mes esam patriotiniai filmai, mes kažką tai kuriam. Bet skirtumas yra tarp šitų filmų ir westerno yra labai žymus ir amerikietiško naratyvo patriotinio filmų. Ten pareiga yra prievartinė ir kolektyvinė, o westerne pareiga yra individuali ir laisvai prisimama. Šia prasme, žiūrint Laiškai Sofijai, yra patriotinis filmas, nes ten pareiga yra individualiai prisimama ir individualiai ir laisvai prisimama.
Na kągi, tavo toksai gana rezervuotas entuziazmas Laiškų Sofijai atžvilgiu mane šiek tiek įkvėpė ir stumteli vis tik tai nuėti pažiūrėti jį, net baidėjai tu mane nuo jo. Bet man vis tiek labai smalsu dar žinoti, ką tu pasiūlysi mūsų, nu, tavo žiūrovui ar mėgėjui, arba galbūt sudominsi naujus savo klubo lankytojus.
Kino klubo žiūrovams.
Kino klubo, krikščioniško kino klubo žiūrovams.
Taip jau pats nusistebėjau šiais metais, kad mes jau pradėjome 10-ąjį krikščioniško kino klubo sezoną. Tas 10-asis kino sezonas tarsi verčia pasižiūrėti į pradžią, bet ne kino klubo pradžią, bet gilesnių dalykų pradžią. Ir todėl šitas sezonas bus skirtas tarsi, na, dviem pradžiom. Tai pirmiausia sukūrimo, žmogaus sukūrimo naratyvui, kuris bus iliustruotas dviem filmais, vieno afrikietiško, kito itališko, ir abudu filmai yra pradžios knygos ekranizacijos. Ir kartu vat, iš to kolektyvinio žvilgsnis individualus į vyro ir moters pradžią. Ir vyro ir moters sukūrimas, jų gundimo istorija ir nuopolis leidžia kalbėti ir atpažinti tam tikrus dalykus, kurie susiję su vyro ir moters tapatybė ir prigimtimi. Na, kadangi praeitais metais jau daugiau mes kalbėjome apie vyrą, tai šiemet paprašytas ir padrasintas, tai su džiaugsmu kalbėsiu daugiau apie moterį. Nes kai kas net ir juokauja, kad nuo jos viskas ir prasidėjo, ar ne? Nuo jos gundimo ir susigundimo viskas prasidėjo. Tai mes kalbėsime, žiūrėsime daug filmų apie moteris. Ir aišku, kalbėti apie moteris neįmanoma nekalbant apie jos santykį su vyru. Ir tokia pagrindinė mintis, kurią palydėjo jau pradėdamas kino klubo Kaune, yra ta, kad, na, turbūt vyras ir moteris turėtų domėtis vienu kitu. Ir didžiausios problemos būna tada, kai vyras nesidomi moterimi, o moteris nesidomi vyru. Aš sakyčiau, šiuolaikinis feminizmas yra ne kas kita, kaip moters, kurie nesidomi vyras, domėjimasis pačia savimi ir domėjimas naudojant vyriškus metodus, protą, bet ne širdį. Tai kviesiu iš naujo moteris permastyti apie save, o vyrus ateiti ir pasidomėti moterimi ir atrasti įvairių dalykų. Ir galbūt naujovė yra ta, kad šalia filmo aš kviečiu ir skaityti ir tam tikrą literatūrą. Nes filmas yra toks trumpalaikis, koncentruotas ir kartais labai subjektyvus žvilgsnis į vieną arba kitą dalyką, o literatūra yra toks ilgesnį laiko tarpą užimantis ir leidžiasi ilgiau vieną arba kitą dalyką reflektuoti. Tai kiekvieną filmą palydė mano prašymas pasiskaityti vieną kitą knygą arba tekstą, teologinį tekstą apie vyro ir moters tikrovę. Na, ir turbūt pamatinis čia tekstas būtų Jono Pauliaus antrojo tekstukai iš kūno teologijos apie vyro ir moters santykių ir jo tikrovę.
Na, iš tiesų labai gražus tavo užmanimas, girtinas ir visai puoselėtinas, nes turbūt kinas dėl to, na, nemaža dalim dėl to ir mėgiamas, kad jis yra trumpalaikis ir daug įsipareigojimo nereikalaujantis malonumas, galim sakyti, o skaitimas vis tik jau žymiai labiau mano įsipareigojimo, mano atsidavimo, mano sąmoningos veiklos įtraukimas. Na, tai labai įdomu. Belieka turbūt pakviesti žmonės ir save pačius, na, ypač vyrus, ar ne? Išmokti domėtis moterimi ir išmokti domėtis kitais dalykais. Turbūt daugiau tu šiandien neišduosi savo ketinimų metams.
Aš tik tais galbūt pasakysiu, kad mes Kaune pradėjom sezoną, bet dar nepradėjom sezono dviejose vietose. Jį pradėsime šitą savaitgalį Vilniuje ir Marijampolėje. Šeštadienį Vilniuje, sekmadienį Marijampolėje. Kas nežino, tai kino klubo susitikimai Vilniuje vyksta Vilniaus Jėzuitų gimnazijos salėje, į kurią įėjimas iš Švento Kazimiero bažnyčios, Didžioji gatvė 27, po vakarį šventų mišių 18:30. O Marijampolėje vyks Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios parapijos salėje, kur yra bažnyčios gatvė 1 ir 19:00. Ir mes žiūrėsime kino filosofo, tikrai mano galva kataliko Terenso Maliko juostą Į stebuklą. Ir jeigu trumpai tą filmą apibūdinant, tai manyčiau, kad tiktų, tai yra krikščioniška elegija apie krikščionišką santoką.
O Kaune krikščioniško kino klubo vieta nekeičia vietos?
Taip, antrą mėnesio ketvirtadienį, 18:15, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete Maironio auditorijoje, gimnazijos gatvė 7.
Na ką, tai tiek šiandien. Ramūnas Aušotas norėjo jums pasidalinti su jumis, malonus Marijos radio klausytojai, aktualijų laidoje. Likite laimingi ir mokykimės domėtis vieni kitais. Su Dievu.
Su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos. Thank you.
Thank you.